մտքերի խաչմերուկ, ռադիոզրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Հողի արժեքը, հայացք քարվաճառից Ալեքսանդր Քանանյանի հետ։
Սիրելի ռադիոլսողներ, հանրային ռադիոյի եթերում քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանի մտքերի խաչմերուկում հեղինակային ծրագիրն է։ Պարոն Քանանյան, ինչի շուրջ են այսօր ձեր մեկնաբանությունները, ինչ թեմա եք ընտրել որպես օրակարգ։
Այսօր որպես օրակարգ ես ընտրում եմ ոչ շատ ստանդարտ կամ ծանոթ մի տրամախոսություն, դիսկուրս կամ թեմա, որը վերաբերում է դասական ուղագրությանը առհասարակ որպես երևույթին և դասական ուղագրության հեռանկարին այսօր և հետագայում։ Հիշեցնեմ ռադիոլսողներին, որ դասական ուղագրությունը դա մեսրոպաստեղծ այն հայերենը գրարելու համակարգն է, որով հայերենը հայատար գրարվում էր մինչև 1922 թվականը։ 1922 թվականին տեղի է ունեցել առաջին խորհրդային ուղագրության հաստատումը, տվյալ դեպքում ես անձնական դիրքորոշումն արտահայտելիս ուղագրություն բառը անպայման կդնեմ ճակերտների մեջ, այդ ուղագրական ճակերտավոր բարեփոխումը նախաձեռնել են այդ ժամանակվա հայաստանյան խորհրդային իշխանությունները, որոնց համար առհասարակ այդ ուղագրական փոփոխությունը մի միջանկյալ քայլ էր, մինչև որ հայասարակությունը պատրաստ լիներ լատինատարի ներմուծմանը, բուն և վերջնան պատակը հենց լատինատարի պարտադրումն էր որպես հայերենի գրառման նոր գրային համակարգ, բայց բարեբախտաբար այդ խելաեղ և բերժելի և թշնամական լեզվի և ազգի հանդեպ մոտեցումը այդպես էլ իրականություն չի դարձել, և ավելին բազմաթիվ բանասերների զգուշավոր բողոքներից հետո բողոքները լավագույն դեպքում կարող էին զգուշավոր լինել, որովհետև այլապես այդ մարդիկ անմիջապես կենթարկվեին խորհրդային պատժիչ գործողություններին, ուրեմն 44-45 թվականների ընթացքում որոշ աբեղյանական փոփոխությունների ամենամերժելի երևույթները, այսպես ասած, մերժվել են և ձևավորվել է այն երկրորդ խորհրդային ուղագրությունը, որը մինչև օրս իզորու է և կիրառվում է որպես գրական արևելահայերենը Հայաստանի Հանրապետության և նախկին խորհրդային միության տարածքում հայերենը գրագրելու համար։ Մի քանի ճանաչողական ակնարկ նախ, մինչև որ մենք անցնենք բուն նյութին։ Շատ հաճախ մեր քաղաքացիները, հայաստանցիները, տեսնելով դասական ուղագրությամբ տեքստերը, կարծում են ա, որ սա գրափար է, այսինքն դասական մեր հայերենը, 5-րդ դարի ոսկեղինիկ մեսրոպյան հայերենը, մեր եկեղեցուցի սակարքի, նարեկացու, շնորալու, մեր մատենագրության լեզուն, կամ կարծում են, եթե մի փոքր ավելի շատ են հասկանում, այսպես ասած, կարծում են, որ սա արևմտահայերեն է։ Նախ և առաջ պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ ուղագրությունը և լեզուն որոշակիորեն տարբեր, բայց անխզելիորեն փոխշաղկապված երևույթներն են, և մենք կարող ենք և արևելահայերենը, և արևմտահայերենը գրառել և սովետական ուղագրությամբ, և դասական ուղագրությամբ։ Եվ ի միջի այլոց խորհրդային շրջանում Հայաստանում հրատարակվող արևմտահայ գեղարվեստական գործերը, արևմտահայ հեղինակները նույնպես և թյուրիմացաբար հրապարակվում էին խորհրդային, այլ ոչ թե դասական ուղագրությամբ, որը ցայսօր բացառապես կիրառելի է յուրաքանչյուր արևմտահայ տեքստ գրառելու համար։ Այս իմաստով ես նաև մերժելի եմ համարում, երբ գրականության ինստիտուտը անգամ անկախ Հայաստանում շարունակում է արևմտահայ գրողների ակադեմիական հրատարակությունը խորհրդային ուղագրությամբ, այս գրքերը իսպար անկիրառելի դարձնելով Սփյուռքյան մեր հայրենակիցների համար։ Ուրեմն նախ մենք պարզեցինք, որ լեզուն և ներողություն արևելահայերենը նույնպես կարող է գրառվել նաև դասական ուղագրությամբ, ավելին մինչև 22 թիվ ամբողջ արևելահայ գրականությունը, ճիշտ այնպես ինչպես ամբողջ արևմտահայ գրականությունը նույնպես գրառվում էր ուրեմն դասական ուղագրությամբ։ Հիմա Անկախության շեմին կրկին ակտիվացել է հանրային քննարկումը դասական ուղագրությունը հետ բերելու վերականգնելու հարցի շուրջ, եղել են տարակարծություններ, եղել են իրարամերժ մոտեցումներ, այդ թվում և եղել են լուրջ կրքեր, ակնկալիք կար, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը դասական ուղագրության կարծես թե կողմնակից էր, պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկի այդ ուղագրությունը այս կամ այն չափով վերականգնելու ուղղությամբ, բայց խնդիրը այդպես էլ իրականության կամ քաղաքական որոշման դաշտ չի տեղափոխվել, իսկ 2000-ականներից սկսած դասական ուղագրության հանդեպ հետաքրքրությունը հանրային հարթության վրա էապես նվազել է և էապես աճել կամ նոր ավելի գրեհկաբան տեսք են ստացել դասական ուղագրությունը որևէ չափով վերականգնելու, ուրեմն մերժողական դիրքորոշումները, որոնք շատ հաճախ եղել են շատ ագրեսիվ, շատ հարցակողական, շատ ապակառուցողական և գերազանցապես խորապես տգետ։
Պարոն Քանանյան, դասական ուղագրության անցնելու առաջարկները, որի ակտիվ ջատագովներից էր հատկապես այմ առաջնորդ Պարուր Հարիկյանը, հանրության լայն շրջանակներում կարծեք աջակցություն չէր գտնում առաջարկը։ Այս պայմաններում, թույլ տվեք ասել, պարտադրել կարելի է հանրությանը։
Վկայակոչեցիք, այո, Պարուր Հայրիկյանին, որը այո հայտնի է իսկապես և շատ անկեղծորեն միջայլոց, որպես դասական ուղագրության ջատագով։ Եվ ես նրան այս մասով շատ հարգում եմ, բայց խոսքը պարտադրելու մասին չէ ներկապահին, առավել ևս, այլ խոսքը ուղակի հիմա մենք զրուցում ենք ձեզ հետ հասկանալու, թե որը կարող է լինել դասական ուղագրության հեռանկար։ Անգամ եթե ինչ-որ մի պուլում որոշվի հարկադրելը կամ պարտադրելը, դրան պետք է նախորդեն տասնամյակներ անհրաժեշտ նախապատրաստության։ Նախապատրաստական շատ լուրջ շրջան և առհասարակ մեր իրողություններում ես սխալ եմ համարում պարտադրելը, ցանկալի է համոզելը, ցանկալի է ցույց տալը, որ դա դժվար չէ, որ դա շատ նպատակահարմար է, և ըստ այդմ նաև ազատություն շնորհել մարդկանց անձամբ ընտրություն կատարելու, հայերենը գրագրելու երկու տարբերակների միջև։ Բայց ինչը մենք պետք է նախ հստակորեն հասկանանք։ Մի պահ և մեր նախորդ զրույցներից մեկում մենք զրուցել ենք լատինատար գրելու խնդրի մասին։ Եվ մենք համաձայնվել ենք, որ լատինատարը մերժելի է որպես հայերենը գրառելու միջոց անգամ համացանցային հարթակներում, անգամ զուտ գործնական հեշտության վկայակոչմամբ։ Մենք ասացինք, որ դա սկզբունքորեն մերժելի է։ Այժմ դասական ուղագրության խնդրին, եթե սկզբունքորեն մոտենանք, ապա մենք պետք է փաստենք մի աներկբա իրողություն. Մեսրոպ Մաշտոցը ոչ միայն ստեղծել է հայոց այբուբենը, այլև սահմանել է իր իսկ ստեղծած այբուբենով հայերենը գրագրելու հստակ կարգ, որը մենք կարող ենք կոչել ուղագրական համակարգ։ Եվ այսօր մասնագիտական յուրաքանչյուր քննություն որևէ անգամ ամենապոքր ոչ աչառու փորձ համեմատելու դասական ուղագրության և խորհրդային ուղագրության հետևում կանգնած սկզբունքներն ու տրամաբանությունը մեզ ցույց են տալու, որ դասական ուղագրությունը այսօր էլ անչափ ավելի հարմար է հայերենի իրական պատկերը, քերականական կառուցվածքը, բարարմատները արտահայտելու և հարատևել տալու համար։ Դասական ուղագրությունը անշեղ շարունակականությունն է ստեղծում և փոխադարձ կապ է ստեղծում հայերենի բոլոր լեզվավիճակների միջև, և այս իմաստով իսկական լեզվական և ազգային գանձ է, և ինձ համար դասական ուղագրությամբ գրելը պարզապես սկզբունքի խնդիր է, որովհետև եթե ես օգտագործում եմ, կրկնում եմ Մաշտոցյան այբուբենը, ես ինձ պարտավոր եմ համարում ըստ ամենայնի հետևել հենց Մաշտոցի սահմանած օրենքներին և կարգին իր ստեղծած այբուբենով հայերենը գրագրել։ Ինձ համար դա սկզբունքային խնդիր է, բայց սա չի նշանակում բոլորովին, որ այսօր մենք մի կողմից պետք է ճանանք հենց այս պահին և մոտակա տարիներին պարտադրել դասական ուղագրությունը, մյուս կողմից պետությունը պարտավոր է հարգել իմ նման տասնյակ կամ հարյուրավոր և այդ մարդկանց թիվը շուտով էապես կաճի մեր բնական իրավունքը, ուրեմն հայերենը գրարելու մասշտոցաբար, այսինքն մասշտության ուղագրությամբ։ Ընդհանրում ես պետք է հղում կատարեմ նաև ոչ միայն սահմանադրությանը, այլև լեզվի մասին օրենքին, որտեղ լեզվի մասին օրենքում նշված է, որ Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է իր գրական տարբերակով, իսկ հայերենի հավասարազոր գրական տարբերակներն են և արևելահայերենը, որը հասկանալի պատճառով բացարձակորեն գերակա է որպես պետական լեզու, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստան ներգաղթող արևմտահայը պետք է զրկվի արևմտահայերենը իրավահավասարազոր կերպով գործածելու իր բնական իրավունքից, եթե նա կամենա, և դա նաև նշանակում է, որ որոշ գիտնականեր կամ որոշ անձինք միանգամայն իրավասու են ոչ միայն դասական հայերենով, գրապարով ստեղծագործել նաև այժմ, այլև գրապարը գործածել որպես գիտության լեզու, գոնե հումանիտար առարկաների պարագայում նրանց թեզերը այդ լեզվով շարադրելու համար, եթե այդպիսի ցանկություն կամ հնարավորություն նրանք ունեն։ Կան հիմնարկներ Հայաստանում, որոնք փորձում են օգտագործել դասական ուղագրությունը, այդվում և պաշտոնական գրագրության մեջ, և արդարադատության նախարարությունը, լեզվի տեսչությունը 1-2 անգամ մի փոքր դժվարությամբ, բայց հաստատել է, որ դասական ուղագրությամբ արևելահայերենի գործածությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միանգամայն օրինական է գործող լեզվի մասին օրենքի համաձայն։ Իսկ հեռանկարը հետևյալն է, մենք պետք է առհասարակ լեզվի հանդեպ ակնածանքը, հարգանքը, մշակույթը վերստին արմատավորելու համազգային առաքելության շրջանակում ծանոթացնենք աշակերտությանը, դպրոցներում, հասարակությանը, մեր հասարակության յուրաքանչյուր ընթերցող անդամ պետք է վարժեցնի իր աչքերը դասական ուղագրության գոնե գոյության փաստին, մարդիկ չպետք է խրտնեն տեսնելով դասական ուղագրությամբ գրված տեքստը, փորձը ցույց է տալիս, որ շատ արագ մարդիկ ձեռք են բերում այդ տեքստը արագ կարդալու գոնե հմտություն, և դասական ուղագրությունը որպես առայժմ թող փոքր զանգվածի կողմից կիրառվող լեզվական իրողություն պետք է վայելի պետության համապարփակ պաշտպանությունը, հասարակության ըմբռնումը, այսինքն անգամ հասարակության այն հատվածները, այն մտավորականները, որոնք աննպատակահարմար են համարում այսօր դասական ուղագրության վերադարձը որպես լեզվի գրառման միակ ստանդարտը կամ չափորինակը, նրանք պետք է ըմբռնումով մոտենան, որ առնվազն դասական ուղագրությունը կարող է ներկապուլում բոլոր իրավունքներով հանդերձ հարատևել արդի խորհրդային ինձ համար չակերտավոր ուղագրության կողքին, և եթե դուք ասեք, իսկ լեզուն չի կարող ունենալ 2 ուղագրական ստանդարտ, կան դեպքեր, ես հիմա չեմ ուզում օրինակներ բերել, երբ ընդունվում է…
Կան երկրներ, որոնք ունեն նման ստանդարտներ։
Ես նախ Իսրայելի օրինակը պետք է հիշատակեմ, վերականգնված դասական եբրայերենը, որը իվրիտ է կոչվում և այսօր Իսրայելի պետական լեզու է, որպես ուղագրության չափորինակ ունի 2, ճիշտ է իրարից ավելի քիչ տարբերվող մոտեցում, առաջին ավանդական մոտեցումն է, որ այսօր ավելի քան 50% լրատվամիջոցների կողմից է օգտագործվում, և կա իրենց լեզվի ակադեմիայի կողմից սահմանված, բայց ոչ թե հարկադրաբար, այլ որպես առաջարկ սահմանված 2-րդ մի փոքր ավելի ընթերցումը դյուրացնող չափորինակ, որը ավելի շատ տարածված է դպրոցական դասագրքերում կամ առավել ձախական և մինչև իսկ կղերականամերժ մամուլում, մինչդեռ ավելի աչակողմյան կամ ավելի ավանդապահ և հատկապես բանասիրական շրջանակները նախընտրում են չօգտվել լեզվի ակադեմիայի առաջարկած ավելի թեթևացված տարբերակից, այլ նախընտրում են օգտագործել ավանդական գրառման ձևը։ Մենք կարող ենք մատնանշել նաև մի քանի երկրներում միևնույն լեզվի աննշան տարբերվող ստանդարտներ, և երբ մի երկրից, օրինակ, երբ Միացյալ Նահանգներից մի ամերիկացի, որ ամերիկյան գրության ձևին է վարժ, այնտեղ մի քանի տասնյակ բարերի հեշտացված ուղագրություն կա, օրինակ ամերիկյան անգլերենում, երբ նա գալիս է Բրիտանիա կամ ընդհակառակը, այսինքն այդ կարգի խնդիրներ չեն ծագում, էլ չեմ ասում, որ երկրներ կան, որոնք երկու պետական լեզու ունեն, կամ երեք պետական լեզու ունեն, շվեյցարիան կամ կանադան, բայց անգամ մի քանի պետական լեզու ունենալ, էլ չեմ ասում Հնդկաստանի օրինակը, բոլորովին չի անգեցնում այդ երկրի տրոհմանը։ Այսինքն մենք պետք է պարզ հասկանանք, որ դասական ուղագրությամբ գրելու բնական և օրենքով հաստատված յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը որևէ կերպ չի առաջացնում ներազգային լարվածություն, որովհետև չկա և չի լինելու պարտադրանք, լինելու է հավասարազոր գոյություն, և եթե նման գոնե զուգահեռ հավասարազոր գոյության իրավունքը դասական ուղագրության համար հանրորեն հարգվի, օրենքի դաշտում այն միանգամայն արմատավորված է, ապա դուք կտեսնեք, որ հետս հետ է ավելի թվով, ես դերևս զարմանալի բան եմ ասում, բայց յուրաքանչյուր ճիշտ իրողություն, եթե մի փոքր ճանապարհ է զբացում, բնական հատկություն ունի ինչ-որ մի ժամանակ անց, թող այդ ժամանակը բավականին երկար լինի, տիրապետող դառնալու։ Ընդհանրում շատ անգամ գիտեք, դասական ուղագրության դեմ գործածվում են մի շարք փաստարկներ, որ դա կարող է չափազանց ծանր նստել բյուջեի վրա եւ այլն, այսօր քանի որ մենք չենք խոսում դասական ուղագրություն ամբողջովին եւ բոլորին պարտադրելու մասին, այլ գոնե դասական ուղագրության զուգահեռ հանդուրժելի եւ հարգված գոյության մի ժամանակավոր վիճակի մասին, ապա որևէ խնդիր չկա, ավելին գնալով թվային գրքերը եւ առհասարակ ամեն ինչ ընթերցնելու թվային եղանակը, եթե չասեմ դառնում է, իմ կարծիքով արդեն իսկ դարձել է գերակա կամ հաստատ էլ ավելի գերակա է լինելու մոտակա տասնամյակներում, իսկ գոյություն ունեն որոշ չափով աշխատող փոխարկիչներ, խորթային ուղագրությունից դասականը եւ հակառակը, և այդ փոխարկիչների հղկման արդյունքում մենք կարող ենք համացանցում ունենալ ահռելի նաև զանգված արևելահայ գրականության դասական ուղագրությամբ, այդ միտումը կա և բնականաբար մենք չպետք է և պարզապես անհանդուրժելի է մեսրոպյան ուղագրական համակարգի կյանքը, կենթանությունը, ուրեմն Հայաստանում մերժել։
Իհարկե պետք է հարգել մարդու նախասիրությունը, նա ուզում է գրել դասական հայերենով, թե արևելյան հայերենով, բայց խոսեցիք պաշտոնական գրագրության մասին, ինչպես վարվեն մարդիկ, որոնք պետք է կարդան այն մարդու գրածը, որը գրում է դասական։
Ուրեմն այստեղ առհասարակ եկեք մենք մի բան շատ հստակ արձանագրենք, առհասարակ խնդիր չկա, ով կխոսի խնդրի գոյության մասին, իմ կարծիքով գործնականում կլինի անազնիվ կամ այն աստիճան անգրագետ, որ նրա ներկայությունը որևէ պաշտոնական կամ գործավարություն իրականացնող հիմնարկում անթույլատրելի կլինի, դասական ուղագրությամբ արդի գրական արևելահայերեն տեքստ ընթերցելը ես պնդում եմ բացարձակապես որևէ փոքր իսկ դժվարություն չի ներկայացնում, 1-2-3 անգամ մարդը ընդամենը հայացք կնետի և մի անգամայն ուրեմն այդ հմտությունները ձեր կբերի, և եթե նա չի կամենում կամ չի կարող, կարող է այդ միևնույն պաշտոնական նամակին պատասխանել խորհրդային ուղագրությամբ։ Այստեղ որևէ գործնական խոչընդոտ, որ մարդը չի կարող ըմբռնել կամ չի կարող կարդալ, այդպիսի բան գոյություն ունենալ չի կարող։ Պաշտոնական գրագրության առնչվող մարդը պետք է ունենա լեզվական նվազագույն գիտելիքներ։ Ընդհանրում հարցը ինչպես նաև կարելի է լուծել, այստեղ մենք մի պահ կանդրադառնանք նաև արևմտահայ գրականության մասնաբաժնի աճի անհրաժեշտությանը, պետք է խոստովանենք, որ արևմտահայ գրականությունը շատ դեպքերում ավելի բազմաբնույթ, ավելի հղկված, ավելի մոտ է եվրոպական մակարդակին, քան արևելահայ գրականությունը, հատկապես եթե նկատենք 19-րդ դարավերջ, 20-րդ դարասկիզբ, բայց անգամ այսօր օրինակ Բլտյանը որպես հեղինակ որոշ գրականագետների գնահատմամբ համարյա համաշխարային մակարդակի հեղինակ է, և եթե մենք իսկապես բարձրագույն գրականագիտական և գրական արժեք ներկայացնող արևմտահայ հեղինակների մասնաբաժինը մեր գրականության դասագրքերում մեծացնենք, գոնե 2-3 անգամ, այսինքն ինչ որ չափով գոնե հավասարություն հաստատենք արևմտահայ եւ արևելահայ գրական ժառանգության ներկայացման միջև, ապա դասական ուղագրությամբ այդ տեքստերը միանշանակ կհարթեն անգամ այն թեթևակիորեն ուղագրությանը ծանոթանալու անհրաժեշտությունը, որին մասին դուք մատնանշել եք ինձ այդ զրույցում հենց այս պահին։
Գոնե սկզբի համար կարծում եմ կարելի է վերացնել պատնեշը, որը դասական ուղագրության դեմ դրված է, եթե ոչ պաշտոնապես, ապա հասարակական դիմադրողականության առումով։ ԱՄՆ դեպքում շնորհակալություն հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար։ Ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ եթերում մտքերի խաչմերուկում ծրագիրն էր, մեկնաբանությունները ներկայացնում է ծրագրի հեղինակ քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը, որը 2001 թվականից բնակվում է Արցախի Քարվաճարի շրջանում։ Երկրորդ խոսափողի մոտ Ալիսիա Գևորգյանն էր։